sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambina Kinshasa, Brazzaville, Belwanda, 18h. Ya zumi na libwa, 19h na Bunagana, pe monele nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC, tukuminde ngonga moko simananzanga, 13h. Awa na studio 17 tokopesa binu sango ya mokili boye bolamu na linaka na biso sango ya mokili lulu edition ya yambo epesa mili binu na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean na nzela ya Masini. Na sango ya mokili lulu epesa mili binu na edi sango tokolovela. Bitunu kuna bato bakita kio balabala lelo na Goma puna kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na lisungi ya Rwanda pe puna kopesa mpiko na mampingama ekolo Kongo Demokratika.
Tosengi na gouvernement au lieu de tikala na état de siège ba renverser mbala moko tokota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc
koleka kama mibale na bakima bitumba ba ekolo Burundi bazungisami mboka na bango utoka ya Lusingi na Mulungwe na Fizi na Sud Kivu
bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire ezali na makanisi na bango na kondima la bango bayaki bakima baza bakimi makambo mingi ezali na Burundi.
Bosenga ya makila bozali makasi pona bakoni ba SS basi bauti ko botape bato ya maladi kilikili pe pona basoda bayeba zoki na bitumba na ekolo Kongo Demokratike lobi mabungisi mabopesi makila tokolanda yango awa.
Kopesa makila eza malamu mingi eza pona ba accidenté ba anémique bata ba maladi baso bazobonza na ba césarienne exemple skoni na minute oyo basoda na biso bazana este bazobunda bala beza makila.
Festival ya mibale na kombo ya Africa Mzuri Festival ekosalima na Kinshasa uto le 17 juin kino le 2 juillet. Mama Sonia Kabanda Maliza mobandisi na yango akolimbo la biso yango na lilo linaka na biso lokole kasi yambo na yango mosali wa bino na elobeli eye edi sango akopesa bino sango toyoka. Batu bakitaki lelo obalabala na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu pona kopamela bitumba ba M23 bazali kosala na Rutshuru na etuka eye batambuli baye bazalaki bankoto balobi Rwanda ezali kopesa batomboki ba M23 pe bapesi makasi na mampingama ekolo Kongo Demokratika FRDC yango nde maloba maike mazalaki kati na mokanda baike kati na batambuli bapesaki na bakambi ba etuka. Butambuli bwango busalamaki na bubingi sami ya mangomba ya bayeba bundaka pona makoki mabomoto. Nzokande lobi luleki bato baike pe batambulaki na Kinshasa enguma mokonzi ekolo Kongo Demokratika pona kusenga bokatani ya boyokani na Rwanda pona lusungi balobi ekolo eye ezali kupesaka na batomboki ba M23 bayeba botolaki mikolomi bali mileki Bunagana kaka na Nord Kivu ezalaki pe na bubingi sami ya ma mouvement citoyen Nzike. États-Unis elobi emitungisi penza na bitumba na mondele ya ekolo Kongo Demokratike pendenge basoda ba mampinga ma Rwanda ba monani na mabili ma Kongo elobi ambassade ya États-Unis na compte Twitter na yango liyebisi ya ambassade lisingi suka ya ezaleli inso ya matumuli pe maloba mabopelisi moto pe ekebisi po na bokingi ya etuka pe po na bomoi ya batu bavandaka na monili ya ekolo Kongo Demokratika. Mampinga ma Rwanda malobi makokoba kuluka ete bitumba biutaka na ngambo ya ndelo ya ekolo na yango bisukisama na liyebisi lia yango RDF uezali mampinga ma Rwanda esakoli ete bobateli pe boki ya bana ba Rwanda pe ya mabele ma Rwanda bosalami malamu kinosika. Mampinga ma Uganda pe mai mai kolo Kongo Demokratik mabandaki lobi loleki etapi ya kubundisa elongo ba ADF na Irumu na ituka ya Ituri UPDF na FRDC ba bakisaki mikolo na misala miabango elongo na suka ya Sanza eliki mbula materi ya Rwanda elobi ete elimbite ndenge bo memami bwa yambo ya mpepo ya bato babengala na Royaume Uni pona kokotaka na mayua bo sami lisusu te bo memami bwango bo salami akite mpo baike basenga kina bazuzi kotala lisusu likambo na bango na Royaume Uni molobeli yambo la matari ya Rwanda Yolande Makolo alobi na AFP ete mboka na ye e kokoba kozala na boyukani bo salamaki na Royaume Uni pou bato baye batindama na mabele ma Rwanda. Yolande Makolo abakisi ete bato baye basalaka mibembo ya makama mingi mpo pasi bayukaka ezalipe mingi mpepo ya yambo esengelaki komema bato baye na Kigali lobi loliki na mpo kwa kasi elongolaki na mokano ya bazuzi eklezia ya Anglikana na Royaume-Uni lope ONU na mabongisi misusu ya makoki mabomoto bazali kotemela boyokani boye bosalamaki kati na Rwanda na Royaume-Uni mpona kotinda bato na ekolo eye. CPI Cour Pénale Internationale esakoli liwali ya moko na bakambi ya basoda ba Libi Mustafa Boussaï al-Wefali oyo afundama na mbeba ya bitumba. CPI elobi esukisi bongo kolandela ye chambre préliminaire ya CPI nde elobi sango yango na Mali moko na bakambi ya ba jihadiste tope badongolo meso a kangamaki omokolo mwamposo na ndelo ya mboka nisika basoda ba France bazali tango bazali kosilisa eteni na bango ya suka na bolongwi na ekolo eyi. Bikolo bia otan biko pesa Ukraine bibundeli ya makasi ya mikolomie kasi yango ezali kozwa mwa ntango po mampinga ma Ukraine masengili kozwa mateya po na kosalila yango esakoli secrétaire général tokalaka mokonzi ya alliance eye otan Jens Stoltenberg. Tozwi meko ya lombango kasi mbongwana kati na bisaleli ya eleko ya Union Soviétique pe bisaleli ya mikolomie na autant ezali mpasi pe ezali kosenga elimboli mokambi tope kalaka mokonzi ya autant na bozali kolanda sango ya mokili ya lelu to Washington DC. Tuluku na bato bakitaki obalabala lelo na Goma Nguma Mokonzi ya Nord Kivu po na kupamela bitumba ya M23 na lisungili ya Rwanda pe kupesa mpiku na mampinga maikolo Kongo Demokratika. Fiston Isemwami azalaki obalabala pe apesi biso sango eye tolanda.
Wana mingongo ya bayimboka ya ngumba Goma, batata, bamama mpe bilinge, anson ya karti zomi na mwambe, basopana kina balabala ya ngumba mkonzi ya tuka Nord Kivu, wuta na ngonga ya sambo ya tongo. Balakisa kikana na bango, nakota lulenge batombo kiba M23, bazali kokoba kubundisa mapinga maikolo Kongo Demokratike. Milulu mnyaboye, misale mananute na ngumba Goma. Marongavo, mokambi ya sosite sivili ya ngumba Goma, alimbo laki biso ntina ya milulu mnyabango. Tuyo kama
Tosengi na gouvernement au lieu de tikala na état de siège ba renverser mbala moko tokota na état de guerre parce que Rwanda na Uganda na Botswana ba sali déjà une provocation et donc il faut que tokota na état de guerre ba mi balé tolingi allemand ba jeune ba jeune na kati ya part de ce donc tolingi to rajeunir armée na biso hein ba vieux baza na kati baza ba retraite pe toza na ba jeune belé mais tolingi kaka allemand na soutien na kati ya formation toza fort pe tokolonga bitumba oyo Rwanda na Uganda bazoti ya biso rakati osengi president na biso a cassé déjà diplomatie ba ambassade wana e kangama jusqu'à ce que guerre kosila parce que toza mona misala ya ba ambassade wana te poti na komba après to mona Congo eza eza na ba force de longo eza na na mbongo na munition ki merci na population nyonso ya Goma anguma ezalaki yango na ezomo esake bato mosusu baza fâché contre agression ya Rwanda
atina nzela bilenge baye tokutana kina bango balobi na kanza inso ete bazali na mposa ya koyekola mosala ya kisoda mpo ete basunga mapinga maekolo na bitumba mpe basilisa basima manduki baye ya M23 libela toyoka moko na bango
esenga jeunesse mobimba esenga kakasaka manduki ba proclame jeune nyonso aza na opportunité ya koyeba komanye munduki poto sunga FARDC na promese mokwanisango seke FARDC ya biso toyembe nango na motema na mboka to yango na motema ndelelo toprouve monde entier ke tosungaka FARDC ya biso ndelelo tosa kagame aisa bakuna ye bamiretire na mabele ya biso so bamiretire te akomona ndenge kongole
Colonel Jano Bitongala, Mukambi ami balé à 34e région militaire, un peu chargé des opérations et renseignements. Ayambaki Mukanda, un topé mémo, ya bilenge baye, na kimiampe na esengo. Mpona ye, milulu miango mizali elembo, ya bolingo ya bayimboka, na mapinga ma ekolo. Tosaki maloba ma colonel Jano Bitongala.
Elo bazo sala, bazo lakisa patriotisme. Y'a que ça pour eux. Elo bako sala kaka yangouan. Balakisa ki baza sima ya forces armées, ya République démocratique du Congo, pour qu'ensemble, tout le solution à problème au biso le retour au sala ceux qui population azan na biso te to ko réussir puisque bangonde ba ko pesa biso sango bango bazana ba population sika donc fallait tous ensemble ndenge bazo sala wana ceux qui ba moni ba ko pesa biso sango et puis nous on va faire notre travail sur le terrain
bilenge ngumba goma bakitaki penza na ndelo ya mboka Rwanda na ekolo Congo démocratique na sika binami grande barrière pe petite et pa iwapi ba yemba ki na mongongo makasi lo yembo ya ekolo tope hymne national kasi bakatsa ki ngambo te uta ngumba goma Fiston ici, mami, pour la Lac à l'Amérique.
Matin de mingi, Fiston ici, mami, Wuto Goma. Koleka kama na mibale ya bakima bitumba ya ekolo Burundi bazungi sami mboka na bango uto kan ya Lusinda na Molongwe na Fizi na Sud Kivu. Sango yango epesa milibiso uto Uvira na Sud Kivu na Vedasta Ngabo.
Mbote mingi.
Mbote papa.
Lelo ba refugie ba oti na Lusinda bake na Burundi na na Burundi. Activité à l'élo.
Oui, les abongo, ils ont ba réfugié ou ba outi Lusinda na Mulongwe, ba komia wana Uvira pour ba kende Burundi. Pour na poso yo na ibandele ya poso, tokenaki kozwa bango na Mulongwe. Une partie, ba mususu tozu bango na Lusinda, ba e awa, ba mususu tobe to bakisi bango bazalaki awa na Uvira. Yango esali lelo bato kama mibale tuku mibale na moko oyo bazozonga lelo na mboka na bango Burundi. Bazozonga pona nini? Bazozonga po baponi kozonga ezali volontaire, ezali na makanisi na bango, na kundima la bango, bayaki, bakima ki baza bakimi makambo mingi ezali na Burundi lelo bamoni Burundi kimia ezali bandimi kozonga pa na bango alors biso pe tokosalisa bango tozongisa bango parce que ezali par na kati oyo ya babenga bango ba solution durable pe ezali eloko oyo mutu na mutu aponi kozonga pona mbula oyo tozali nango ya 2022 kobanda ebandeli ya mbula tisikoyo tosi tozongisi bato toko moko kama mibale tukumitano na sambo donc sali lokola libota kama misatu tukulibwa na moko oyo tozomisi bango na Burundi soki tobakisi po ya lelo nde komona motango na bango ikomata mingi
na na province ya Sud Kivu kozali mozana ba refugie Burundi combien
pona ba refugie Burundi na ekolo mobimba ba si ba mikolo yo kona kotala pe na ndenge toza kozongisa bango totikali na ba Burundi koleka toko tuku mine na moko no 41,000 kelke kasi pona province oyo na biso ya Sud Kivu mingi na partie sud oyo etali territoire ya Uvira Fizi na moko moko yo bazali na bamboka lokola Bukavu, Goma ainsi de suite. Mais na kati ya Sud Kivu lelo tozali na na ba réfugiés koto tukumisato na libwa kama mine tukumu toba na moko lokola na français balobi 39,461 réfugiés na kati na province ya Burundi ba Burundi ba réfugiés burundais oui.
Bazana makaya
oui na kati na bangwe zali na bawe bazali na la ville ya Bukavu ba réfugiés bien bazali wana tuzana ba msusu bazali awa na Uvira bazali pe na territoire ya Uvira soko ke na plaine ya Ruzizi bamboka lokola Sange Luvungi Katogota na plaine ezali la mingi oyo bazali mingi ezali na kaya Lusenda wana na territoire ya Fizi tuzana ba msusu bazali na kaya Mulongwe na territoire ya Fizi kaka na kati ya bamboka lokola ba Baraka ba Misisi Bonaboy tuzali pe na ba réfugiés burundais.
Merci beaucoup.
Ah, merci d'avoir.
Ezalaki Dominique Kaleko, mukambi ya antenne ya Commission nationale ya Bakima Bitumba, Koyanula na Mituna ya Vidaste, Ngabo Huto, Uvira na Sud-Kivu. Na ekolo Kongo Demokratike atako motango ya bopesi makila mumati huto 34% Mobumu Likikino, 39% Mobumoye, programme national ya transfusion sanguine, Topelinaka, Liamboka, Litalaka, Bopesi Makila, et lobi Bosenga, Bozalina no Mingi, Mpo na Kosalisa, Bakoni ba SS, ya malaria, pe ba soda, ba zukaki, na bitumba lokola, pe basi, ba wuti kobota, sangwango e pesem lebiso, na Nathalie Sekabuoro, wuto Kinshasa Tolanda.
Makambo mangu maluba makilo bilo leki na libakuli ya mokolo mwa molongo mpo bopesi makila. Jean-Claude Mwambaka lala ye azali mopesi makila wuta mibu ebele mpenza. Banda a banda asi apesi sache tuku sambo na mibale ya makila na ba plaket mitano. Atali siete ezali likanisi malamu mpo na kubikisa ba ye bazana yango posa. Toyoka Jean-Claude Mwamba.
Kopesi makila eza malamu mingi. Eza pona ba aksidante, ba anemik, ba taba maladi, ba so bazo posa na ba seza. Exemple, ce qu'on est dans le minute, c'est dans la zone est, dans la zone bala besoin makila donc sous biche de pesi makila te ba oza makila bien que dire que tinenga la pesi makila parce que so tamuri pe na mokili ici ne sera makila zate ba ici ne sera ka bakisi ya makila pour la kosunga ko aider mais et d'arriver à l'efficacité pour la ko aider mutsoza na makila de ka brisque le kosenga makila donc ici na makila c'est notre corps.
Jean-Claude Mwamba bakisi koloba ete le kanisili ya bopesi makila di komela ki ye ntango amona kinde ko mwasi moko ya zemi na nkokoso nde esala ki ete apesa makila maye banda mokolo wana akoma kopesa makila chaque 3 mois toyo kalisusu Jean-Claude Mwamba
ngala kina ibonde ko tala mutu tana bimi na kuti mama na libanda zo le la zo lukaba azulu kabane ba kochi ba ko ide pa pesa makila tuina mama petit da pesa makila depuis wana pe na koma na ngadone
na ngambo na ye Jean-Marie Bayongwa mokambi ya division administrative pe financière oyo azali na mokumba ya kopesa sango ya programme national ya transfusion sanguine atali si ete mobu moleki bato ba pesa ki koleka nkoto kama mineito 422,117 dons bénévoles et la ki si ete makamu makendi liboso ata ko bato ebele bazali na ino ko banga kopesa makila likolo ya makanisi bazalaka na yango mpe bongo na bongo tolanda maloba ma Jean-Marie Bayongwa
koto longwe de 34% ne passe to komina 39% ya makila zali ko uta ba donneur bénévole de ça to ko ki ko ba ki amélioration zali a partir a appui ya gouvernement loko la pesa ki ba matériel ya sensibilisation ya mobilisation ba donneur bénévole de ça et ça li ke résultat et ba kamimuke difficulté na biso zali chaque fois il faut tous s'adapter la pression démographique parce que chaque fois que population va aller au bakama besoin par makila et aller au bakama entre temps comme mobiliser bateau difficulté monsieur zaline de la population en moko bato za na besoin makila mais qui peut couper sa makila tête bato zo ba on peut sa makila son appelle sa makila ba ko ba kena za na nyama son appelle sa makila ba ko ba ke o tam susu na ko boda susu te tam musu ki mukole ki mobile langa sili bon il y a beaucoup trop de préjugés autour du don de sang des seigneurs les peuples communications ala belé pona ko jugir ba préjugés.
Vice ministre ya Maima Talibo Kolongono apesi omokolo mwalobi ba masini bisale lipote batu nyonso bazwa makila ya malamu na nkombo ya mbula matadi tolanda vice ministre ya Bokolongono Veronique Kilumbankulu.
Il fallait toya kupesa ba appareil wana to pesa pe na ba entrant oya tokosale la yango pote batunyoso bazwa makila sécurisé bien testé et makila ya qualité topesi pe ba équipement pote batuba kende koyebsa ba ndeko na biso ba congolais na ba congolaise ba ya po ba pesaka makila na bango sans kofutama pote basunga bao bazala na pasi bao bazala na mbongo ya kosomba makila te
esengeli koyeba ete bapesi makila basengi bongo na mbula matari kosala na ntina ete bisika bango bakendaka na mapitalo misusu basombaka makila te pamba te bango mpe bapesaka yango ya ofele. Nathalie Sekabuoro Simurabiye mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Africa Mzuri Festival édition yango ya mibale eko salima na Kinshasa utu le 17 juin kino le 2 juillet. Pona kulobela yango na le kole na biso ya lelo tu bengaki mama Sonia Kabanda Maliza oyazali mobandisi na yango to kutuna imwa mituna alimbola biso po itali likambo yango matondo mingi po oyaki ko yanula na mituna na biso toyo kabongo biyano mama Sonia Kabanda Maliza apesi biso.
Kombo na Sonia Kabanda Maliza naza mwana na Congo. Oyo ndenge olobi ezali deuxième édition ndenge tozo sala na Kinshasa. Na banda ki première édition isika nazo vanda ça fait maintenant 3 ans. Depuis 2019 nazo vanda na Addis Abeba. Ndakisa ya festival oyo ezabo sangisi batu. Ezabo sangisi batu nzinga nzinga na ba région nyoso ya Afrique, ba 5 régions nyoso ya Afrique, ko banda na nord, sud, est, ouest, pe na centre. Ba pays normalement tozalaka 54. Mais na festival oyo tokoki ko sangisa 18 pays oyo ezoya na Afrique, awa na centre de l'Afrique, pe na cœur de l'Afrique, c'est-à-dire na RDC na Kinshasa ya Togo ndenge tozo sala festival na biso. Festival na biso eza pour la fierté à culture na biso eza fierté ya eloko oyo ezo appartenir na biso moko héritage oyo bakoko batike la biso hein ba beauté oyo toza nango ba peinture talent oyo toza nango ya mabina talent culinaire oyo toza nango histoire na biso oyo tokoyi kobosa na te banda bakoko ti lelo yango la tozo memasko pe aninga balaksa biso ya bango biso pe tozo lakisa bango ya biso ya toro biso penza ndesko tozo tombo la bendele ya Congo pona to lakisa bango ekolo na biso kitoko pe kote na biso ya kitoko ya Congo yango na festival Africa Nzuri ezali bo sangisi mayele pe bo sangisi héritage oyo bakoko batike na biso oyo babengi culture.
Mama Sonia Kabanda Maliza matondo mingi festival yango lobi festival Africa Mzuri Festival eko salama wapi penza pe mikoloboni limbo la biso nano
oza kobomba festival munene nano esalema te na Kinshasa. Festival eko zwa poso misato eko banda le 17 juin ti le 2 juillet ba weekend nyoso wana misato yango nde toko sala festival toko banda yango na Gombe na Pullman nde to bandi to célébrer Afrique du Nord tokei na salle le 19 oza côté à cercle à Kinshasa nde to fêter Afrique du Sud tozongi sous na Pullman mais na chapiteau ya Touroyo to fêter Afrique de l'Est après tokei na hall de la Gombe na Institut Français nde place qu'on a to célébrer Afrique de l'Ouest à mokolo ya jeudi mokolo ya 30 juin oza spécial eza kakate ke to célébrer Afrique centrale mais to célébrer pe indépendance ya mboka na biso et kozala na jardin en Roméo Golf. Après wana to leki na conférence moko tozo sala pour na ko encourager ba jeune leader pour na ko encourager ba komba ba leader pour na ko encourager ba étudiant na biso ba sala la ba talent na bango moko africain o bazana ngoponga ina nzima ka Nzambe apesa biso quand même ba cadeau ya ba talent o tozana ngo to bosana kango to linga ka ko ke libanda mboka to bosana ke biso moko toza na bolamu moko oyo tokoko sala ke to ngengisa Afrika na biso moko nde yango wana tozali na conférence wana to bengisi batu justement de 5 parties d'Afrique oyo bakoki kotea biso ba jeune oyo bakoki kotea batu nyoso oyo bazana besoin ya encouragement Ensuite, aussi ici na soirée de gala le 2 juillet na musée national ndekuna siko tomemi ba modèle na biso tomemi ba mannequin na biso tomemi ba tailleur na biso ba lakisa talent na bango na défilé de mode. Et le cosa spécial na mokolo oyo na ba 7 différents événements o na otiko ebi sabino toko ba exposant bazali ba exposant c'est-à-dire toza na ba na bengango nini toza na ba stand po na batu nyonso oyo bazo lakisa ba talent na bango ba peinture biloko oyo batu bazo lakisa ba talent na bango ba peinture ba artisan biloko nyonso ba ya artisan ya artisanat oyo africain azo sale na loboko na ye oyo nyonso azo bimisa na nature ya ya kati ya Afrika nde yango wana ba exposition ba vente na ba exposition e ko salema mikolo nyonso wana
ba exposition tope ko botandi ya biloko ba bato basalaka na maboko e kozala me kasi ekosuka ka wana na okaki lokolo bi makambo ya etali kikuku tope bolambi yebisa biso mwa bokuse e kozala ndenge nini
na kati ya kikuku pe bolambi wana ndenge lobi ndeko na ngai na kikuku toko kozanga te na ba plan nyonso oyo tozali nango na Afrika na ba mboka nyonso ekolakisa bolambi na bango talon na bango ndenge kozalela na Afrique du Nord ndenge balambaka ba couscous ba tajine na biloko na bango ndenge na sud balambaka viande pilée ndenge baliaka air moko viande séchée toko lia bongo na Afrique de l'Est balambaka injera balamba kadoro wot oye la kisi soso moko balamba kana pilipili na sauce tomate toki na Afrique de l'Ouest oyo tokolia acheke tokolia mbisi batumba poisson braisé ndenge bango balia katokolia ke genou tokolia biloko ana nyoso soki tozongi siko na Afrique centrale et pas na biso tokolia fufu tokolia madesu tokolia pondu biloko nyoso ya mboka na biso fumbwa wana biloko nyoso oyo biso bana ya Congo tokolakisa ba région nyoso wana ndenge biso toliaka na conférence de presse wana toko solola mingi mingi toko partager mingi ba expérience na biso na soirée de gala sikoyo ndeto lambi biloko nyoso ya ba région nyoso ndenge to sangana ki banda ne bandeli donc toko lakisa penza oyo kikuku talent na biso ndenge to lambara kitoko merci
kasi batu mingi ba kanisaka soki ba komikolo ba makambo etali culture na Congo ba mona kande mindule bongo yango bobosani
tobosani mindule te toza na mindule na bamboka nyonso na Afrique du Nord toza na Solkin na Afrique du Sud toza na Zahara na Afrique de l'Est toza na Rayvanny ya Tanzanie na Afrique de l'Ouest toza na Mewe ya Afrique ya Côte d'Ivoire na Afrique centrale toza na Charlotte Dipanda ya Cameroun pe lokwa Kanza ya mboka na biso moko RDC et na conférence toza na ba groupe moko ya basakata ba kobine na biso mabina ya mboka na bango pe na pendant ba soirée wana msusu toza na groupe de danse ya ba jeune ya mboka na biso lokola Jenny Bosenge aza congolaise avandaka na Belgique toza pe na msusu baza a groupe moko ba bengi bango Flawless bango ba kobina na lolenge ya Afrique du Sud Afrique de l'Ouest na Afrique centrale donc ba kolakisa bango ke ba danse na bango biso pe tokoki kobina ngo ndenge na yebisa kiyo eza bosangisi penza ya mayele nyonso pe ya culture pona kolakisa ke toza bomoko na soirée de gala wana pe toza na bambonda na biso babengi ntango mbonda bakobeta bambonda na ndenge na biso ya ba, ya Congo bakolakisa ngo bapaya pe toza na Yusundur Yusundur aza panafricaniste monene yene mutako ya koclôturer festival oyo yango wana bien sûr que toza na musique pe eza na kati
festival yango toloba ezali ko salama na lisungi ya nani bozumi solo wapi bongo toloba mbula matari ya pisi bino maboko to nini pe bino boko zwa nini na simana yango
festival to lingi e koma ilo omoko wa monene parce que au début eza société monene oyo to crea ki banda mbula oyo elekaki eza société moko oyo ezo promouvoir non seulement culture mais eza société oyo ezo tia en valeur ba valeur nyonso ya ba jeune talent eza société oyo ezo tia en valeur ba jeune talent nyonso ya Afrika mobimba
matondo mingi mama Sonia Kabanda malizo alobeli biso édition ya mibale ya festival Afrika mzuri
Sango na biso ya lelo esuki awa tulubaki sango ya motu ezali bituluku na bato bakitaki obalabala ugoma pona kotelemela bitumba ba M23 pe lisungi ya bayi Rwanda na bitumba eye. Topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bayi basunga kibiso na nzela ya Masini. Tokutana lisusu na 20h30 na Kinshasa pe na 21h30 na Monili ya Ecole Congo Democratique Tobo Sanate ba réseaux sociaux na biso. Izalaki wabino Edi Isango.